Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Αν θέλεις κλείσε την πόρτα. Εντάξει, Αγγλίκη τελειά, είναι λίγο ιδιόρυθμη όπως εμάς. Είμαστε στο κεφάλαιο 6 της Δευτέρας προς Κορινθίους Επιστολής του Αγίου Αποστόλου Παύλου και λέει τα εξής ο Άγιος Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους: «Συνεργούντες δε και παρακαλούμεν μη εις κενών την χάριν του Θεού δέξαστε ημάς. Λέγει γάρ καιρό δεχτώ επίκουσά σου και εν ημέρα σωτηρίας σε βοηθησάσει. Ιδούν ειν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδούν ειν ημέρα σωτηρίας». Στίχος 3. Ας δούμε τι λέει στα ελληνικά. «Συνεργάτες του Θεού καθώς είμαστε, σας παρακαλούμε να μην αφήσετε να πάει χαμένη η χάρη του Θεού που δεχτήκατε. Γιατί η Γραφή λέγει, στον καιρό της χάρης σε άκουσα και την ημέρα της σωτηρίας σε βοήθησα». Να, τώρα είναι ο καιρός της χάρης, τώρα είναι η μέρα της σωτηρίας. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος εδώ αναφερόμενος στους χριστιανούς της Κορίνθου ότι ενώ είμαστε συνεργάτες του Θεού και εργαζόμαστε μαζί σας το έργο του Θεού, όλοι είμαστε συνεργάτες στο έργο του Θεού, δεν έχει κανένα ο οποίος αντιστρατεύεται τον Θεό, μη γέννητο, τουλάχιστον εμείς που είμαστε στον χώρο της Εκκλησίας, προσπαθούμε να συνεργούμε με τον Θεό, αν και πολλές φορές τα λόγια μας και τα έργα μας και το παράδειγμά μας είναι αντίθετο με αυτά τα οποία έπρεπε να ήταν για να είμαστε συνεργάτες με τον Θεό. Και είναι σημαντικό το να είμαστε συνεργάτες του Θεού μέσα από την προοπτική της αγάπης του Θεού την οποία έχει ο κάθε άνθρωπος. Μη εις κενών την χάρη του Θεού δέξαστε ημάς. Να μην είναι η χάρη του Θεού την οποία δεχθήκατε, να μην την αφήσει να πάει χαμένη. Διότι το να ακολουθήσει ένας άνθρωπος τον Θεό, μην κουράζεσαι, έτσι να ανυπορθετεί, έτσι λίγο κράνιχτη όπως λέμε στην Κύπρο. Όσο αποφασίσουμε να εισάσουμε. Σιγά σιγά. Σε 5-6 χρόνια μπορεί να φτιαχτεί. Δεν κλείνει, έχει πρόβλημα. Είμαστε όλοι προβληματικοί εδώ. Αρχίζουμε από την πόρτα μας και πάμε στα παράθυρα μας και στους εαυτούς μας. Λοιπόν, να μην δεχθούμε εις κενόν τη χάρη του Θεού, διότι για να έρθει ένας άνθρωπος κοντά στον Θεό, ακόμα και για να ενδιαφερθεί για τον Θεό, δεν είναι ένα πράγμα το οποίο είναι απλώς μια επιλογή. Δηλαδή λέει κανείς, ας πούμε, έτσι επέλεξα να ασχοληθώ με τον Θεό στη ζωή μου. Όπως επιλέγει κάποιος να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, με έναν άθλημα, με μια ομάδα κτλ. Το να ασχοληθεί κανείς με τον Θεό είναι χάρις, είναι ενέργεια του Θεού. Όπως λέει και ο Χριστός, σου δίνει να τελθεί μπρος με, εάν μη ο πατήρ μου ουράνιος ελκύσει αυτόν. Κανένας δεν μπορεί, λέει ο Χριστός, να με πλησιάσει, εάν ο πατήρ ο ουράνιος δεν τον ελκύσει σε μένα. Και κανένας δεν μπορεί να επικαλεστεί τον Χριστό χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άρα και μόνο το ότι μας ενδιαφέρει το γεγονός του Χριστού στη ζωή μας και μας απασχολεί και μας προβληματίζει, ακόμα και όταν μας προβληματίζει με αρνητικό τρόπο, δηλαδή μας απασχολεί υπάρχει, δεν υπάρχει Θεός, είναι καλά, είναι κακά αυτά τα οποία λέει. Μας προβληματίζει όλο αυτό το γεγονός του Θεού. Και αυτόν ακόμα είναι θετικό. Και η χάρη του Θεού είναι αυτή η οποία αναμοχλεύει την καρδία του ανθρώπου και μας κάνει να έχουμε αυτόν τον προβληματισμό και την αναζήτηση. Θυμάμαι κάποτε ήρθε ένα παιδί στο Γέροντα Παΐσιο και του έλεγε, Γέροντα, εγώ του λέει, όταν ακούσω Θεόν τρέχω μακριά, δεν θέλω να ακούσω για τον Θεό, τρέχω μακριά από τον Θεό. Και μια ζωή έτρεχα μακριά από τον Θεό. Γελούσε ο γέροντας και του λέει, έτρεχες, αλλά έφτασες έξω από την πόρτα του Θεού. Και πράγματι είχε ένα απόλυτο δίκαιο, ότι τελικά έτρεχε μακριά από τον Θεό, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει ότι στο τέλος τον Θεό αναζητούσε. Και βρέθηκε στα χέρια του γέροντος Παϊσίου, που καταλαβαίνετε ήταν μεγάλος ψαράς. Δεν του ξέφευγε εύκολα ένα ψάρι. Τα ψάρια του Θεού, η χθίες, η λογική του Θεού. Και τον έπιασε ο γέροντας και τον έφερε στο λογαριασμό. Και πράγματι, και μόνο το ότι έστω και με αρνητικό τρόπο αντιδρούσε το παιδί αυτό για τον Θεό πατέρα του. Και αυτόν ακόμα είναι κάτι το θετικό, το οποίο ο Θεός το κρατά, το παίρνει ο Θεός. Εκείνο το οποίο είναι δύσκολο είναι η αδιαφορία, όταν κανείς είναι αδιάφορος και εκεί είναι νεκρός πλέον. Και δεν τον ενδιαφέρει τίποτε. Που εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε ότι είναι έτσι. Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Η αδιαφορία είναι δύσκολη. Αν και βέβαια ο Θεός έχει τη δύναμη και τους νεκρούς να ανασταίνει ακόμα. Όπως είπαμε ότι η Εκκλησία είναι ένα πνευματικό ιατρείο, ένα νοσοκομείο. Μέσα σε αυτό το νοσοκομείο είμαστε όλοι μας. Άρρωστοι άνθρωποι, πνευματικά ασθενείς, οι πάντες. Άλλος έχει πνευματική τύφλωση, άλλος έχει πνευματική κόφωση, δεν ακούει τίποτα, άλλος δεν βλέπει τίποτα, άλλος δεν αισθάνεται τίποτα. Άλλος το ένα, άλλος το άλλο. Δόξα σοι ο Θεός, έχουμε πολλά πράγματα τα οποία συνθέτουν τον παλαιόν άνθρωπο της αμαρτίας. Και υπάρχουν και τα πτώματα. Υπάρχει και ένας τόπος όπως το νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο λέμε σου υπήρχε, πού είναι η Αναστασία. Πού είσαι η Αναστασία. Εδώ. Κάποτε είχατε εκεί μια ανακοίνωση στο ασανσέρ. Ένα ασανσέρ ήταν μόνο για πτώματα και για απλή τα ρούχα. Έτσι έγραφε μπόξο. Αλήθεια είναι. Ναι. Ήθελε να πει ότι μην μπαίνουν επισκέπτες εκεί μέσα. Εντάξει, έλεγε τα πέλα πάντως για πτώματα και για άπλυτα. Εγώ έμπαινα να σου πω την αλήθεια. Δεν το μόνο νόφκερο. Αφού πήγαινα εγώ που πήγαιναν τα άλλα. Λοιπόν, ένας όροφος του νοσοκομείου είναι και τα πτώματα. Είναι και αυτά μέρος του νοσοκομειακού συστήματος. Και στην Εκκλησία υπάρχουν και τα πτώματα. Υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πτώματα. Αλλά το παράδοξο στην Εκκλησία είναι ότι και τα πτώματα ακόμα έχουν ελπίδα Αναστάσεως. Διότι ο Χριστός εγείρηκε τους νεκρούς. Και θυμάμαι μια περίπτωση, ένας μοναχός στο Άγιον Όρος μου είπε ότι κάποτε προσευχόταν για έναν φίλον του και συγγενήν του, ο οποίος ήταν άθεος, και παρότι ήταν άθεος ερχόταν στο Άγιον Όρος, ερχόταν έτσι για να περάσει λίγες μέρες να ξεκουραστεί, του άρεσε το περιβάλλον εκεί, εντάξει ίσως ήταν και ο χώρος ιδανικός, το περιβάλλον το φυσικό. Δεν πλήρωνε κιόλας ο άνθρωπος, είχε μια δυσκολία οικονομική. Νέο παιδί ήταν, σπούδαζε τότε. Ερχόταν και έμενε μερικές μέρες εκεί. Κάποιος αδερφός προσευχόταν πάρα πολύ για αυτόν τον παιδί. Διότι τον αγαπούσε, ήταν και όντως τον ήξερα και εγώ, ήταν καλό παιδάκι. Αλλά ατελείως αδιάφορος, τελείως αδιάφορος. Μα παντελώς αδιάφορος δηλαδή. ερχόταν τόσες μέρες και δεν μπήκε ούτε μία φορά στην εκκλησία. Δεν μπήκε στην εκκλησία. Μια φορά του λέω, καλά, από περιέργεια. Όχι από ευλάβεια, από περιέργεια. Δεν θέλει να πάει να δεις τι έχει μέσα η εκκλησία. Είναι ένας χώρος που δεν μπαίνεις. Πήγαινε να δεις τι έχει μέσα τουλάχιστον. Είδα, λέει, από το παράθυρο. Δεν μπορεί, είναι αδιάφορο. Λοιπόν, προσευχόταν αυτός ο αδερφός και ο Θεός τον επεκάλυψε ότι τον είδε σαν νεκρό μέσα σε ένα φέρετρο. Και του είπε η Θεία Χάρης του ανθρώπου εκείνου, του μοναχού, μην προσεύχεσαι άλλο γι' αυτό, είναι νεκρός. Και πήγε να τον πιάσει ο μοναχός αυτόν τον άνθρωπο και ήταν σαν στάχτη, σαν στάχτη που δεν έχει καθόλου, ας πούμε, υπόσταση. Σαν καπνός μάλλον. Και του λέει, είναι νεκρός, δεν σου είπα ότι είναι νεκρός, δεν μπορεί να πιάσει. Και αντέτεινε εκείνος ο ενάρετος μοναχός, αντέτεινε και είπε ότι εντάξει, μπορεί να είναι νεκρός. Εσύ όμως δεν μπορεί να αναστήσεις και τους νεκρούς. Και όταν του είπε αυτό ο άγγελος που ήταν εκεί δίπλα από το πτώμα, χαμογέλασε. Και του λέει, προσεύχου και ο Θεός εγείρε και τους νεκρούς ακόμα. Και πράγματι, μετά από χρόνια έκανε μια προσπάθεια αυτό το παιδί να πλησιάσει τον Θεό. Νομίζω τώρα είναι κοντά κάπως στην εκκλησία. Έχουμε λοιπόν και τα πτώματα. Εμείς που είμαστε πτώματα έχουμε ελπίδα αναστάσεως. Φτάνει να το θέλουμε. Φτάνει να αναζητούμε αυτήν την ανάστασή μας από τους νεκρούς. Θα μου πεις, πώς θα το θέλει ένας άνθρωπος αυτό το πράγμα? Ξέρετε, είπαμε και άλλες φορές ότι μπορεί ο νους μας να μην το θέγεται, αλλά ο άνθρωπος έχει πολλούς τρόπους που εκφράζεται. Η λογική μπορεί να λέει δεν έχει τίποτα, δεν έχει Θεό, άρα ο νους δεν επικαλείται τον Θεό, ούτε ασχολείται με τον Θεό, ούτε ενδιαφέρει το θέμα του Θεού. Η καρδιά του ανθρώπου όμως, η καρδιά του έχει άλλη φωνή, έχει άλλη αίσθηση, και ο άνθρωπος φωνάζει με την καρδιά του προς τον Θεό. Μπορεί ο νους να λέει δεν έχει Θεό και δεν με ενδιαφέρει ο Θεός, η διάνοια του, η λογική του, και να έχει χίλια επιχειρήματα λογικά και διανοητικά με τα οποία να είναι πεπισμένος ότι δεν υπάρχει Θεός και να δεν έχω καμιά σχέση με αυτόν τον Θεό. Αλλά η καρδία του όμως να λέει το αντίθετο, ότι ο Θεός υπάρχει, και η καρδία να ζητά τον Θεό και να φωνάζει προς τον Θεό και να ζητά την παρουσία του Θεού. Είναι πολύ παράξενο πράγμα που καμιά φορά και εμείς ήδη δεν ακούμε τη φωνή της καρδιάς μας. Δεν την ακούμε. Ή την ακούμε σπάνια, ή την ακούμε κάποια στιγμή στο πέρασμα της ηλικίας μας. Και καταλαβαίνω ότι η καρδιά μας άλλα ζητούσε από ότι το μυαλό μας ή από ότι η σαρκική μας υπόσταση. Θυμάστε όταν ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ, τον αδερφό του τον Άβελ, του είπε ο Θεός, πού είναι ο αδερφός σου Κάιν? Λέει, πού ξέρω εγώ πού είναι ο αδερφός μου, είμαι φύλακας του αδερφού μου εγώ? Και του λέει ο Θεός, το αίμα του αδερφού σου φωνάζει σε μένα. Δηλαδή η αδικία που εσκότωσε τον αδερφό σου βοά προς με, φωνάζει προς εμένα. Και ο Μωυσής όταν τον επίεσαν οι Εβραίοι και τον ταλαιπώρησαν και τον κακοποίησαν ψυχικά, δεν είπε ούτε μια λέξη. Και ο Θεός του είπε, Μωυσή, τι βοάς προς με, τι μου φωνάζεις? Και δεν έβγαλε λέξη ο καημένος, δεν είπε λέξη ο Μωυσής. Η καρδιά του όμως φώναζε προς τον Θεό. Και η καρδία μας έχει δικών της τρόπων που αισθάνεται και σκέφτεται. Γι' αυτό βλέπετε και η Εκκλησία και ανθρώπους που δεν έχουν, ας πούμε, τον εγκέφαλο, λειτουργούντα υγιώς. Ένας άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, ο οποίος είναι βρέφος. Η λογική του είναι βρεφική, νηπιακή. Δεν λειτουργεί όπως λειτουργεί ένας 20χρονος, 30χρονος. Παρατάφτε η Εκκλησία τον κοινωνά, του δίνει τα μυστήρια. Διότι αισθάνεται το ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος διανοητικά μπορεί να μην το αισθάνεται αυτό το πράγμα που παίρνει, να μην το καταλαβαίνει διανοητικά. Το αισθάνεται όμως η καρδία του. Ένα βρέφος αισθάνεται τον κοινωνά. Και μάλιστα τι να σας πω. Εμείς που κοινωνούμε τα βρέφη, οι ιερείς δηλαδή που είμαστε απέναντι τους και τους βλέπουμε, οι γονείς πάνω στον πανικό τους καμιά φορά γνώσουν τίποτα να πιάνε μούτσι και τα σέρκα του μωρού να το κακοποιήσουν και να μην το... Ιδίως ηλικιωμένες γυναίκες αρπάσουν τα μωρά χέρια, πόδια, αρπάσουν τη μούτσι του, τρανίου, το στόμα τους. Μα καλάσει ωραία, εντάξει, να κοινωνήσει το μωρό, σιγά σιγά. Τέλος πάντων. Το μωρό, το παιδάκι, το βρέφος, το νήπιο, αισθάνεται τη χάρη του Θεού. Και το βλέπουμε, το βλέπουμε πάνω στο πρόσωπο του. Έχει τη χάρη του Θεού, το αισθάνεται. Άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι φυτά, όπως λέμε, ιατρικά. Τον βλέπεις και λέεις, είναι φυτό. Δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον του. Και όμως όταν κοινωνούν αυτοί οι άνθρωποι, λάμπουν τα πρόσωπά τους. Όταν χειροκομούσαμε τον γέροντα Ελπίδιο, τον αδελφό του Αγίου Φιλουμένου, πήγαμε στο νοσοκομείο να τον δούμε και το είδαμε πολλές φορές αυτό το πράγμα στα γεροντάκια. Και ο γέροντας ήταν φυτό, έτσι μας είπε ο γιατρός. Ήταν στην εντατική, φυτό. Αλλά έκανε το χεράκι του έτσι. Κρατούσε ένα κομποσκίνι και έκανε το χέρι του το δάχτυλο όπως έκανε έτσι πάντοτε. Και ήταν εκείνο όλα τα ηλεκτρόδια και τα πράγματα πάνω του. Μπήκαμε μέσα να το δούμε με τα χίλια βάσανα μας άφησε οι γιατροί. Και έτσι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι. Λέω γιατρέ, καταλαβαίνει. Όχι πάτερ μου, λέει, δεν καταλαβαίνει, είναι φυτό. Λέω γιατί κάνει το χέρι του έτσι, προσεύχεται. Μου λέει όχι, δεν προσεύχεται, δεν μπορεί να προσευχηθεί. Ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί τώρα. Απλώς πάντα έκανε έτσι και το κάνει έτσι αντανακλαστικά. Εγώ λέω αφού το κάνει έτσι και το κάνει συνηθίας δηλαδή. Θα το πιάσω το κομποσχήνι του, θα το έχω μαζί μου ευλογία. Πήγα το τράβηξα, το βγάλω από το χέρι του. Το κρατούσα σφιχτά. Λέω αφού δεν καταλαβαίνει, θα το τραβήσω. Τράβησα το κι εγώ έτσι πιο δυνατά, το πάρω από το χέρι του, το βγάλα πράγματι. Κάμνει με έναν έτσι και ξαναπιάνει το κομποσκήνι του πίσω. Ξανά το ίδιο. Έμεινε ο γιατρός και κοιτάζει. Όταν είμαστε στη σκήτη, το βράδυ πριν πάμε να κοιμηθούμε, πηγαίναμε στον παππού μου τον κύριο Ελπίδιο, εσκύβαμε και μας ευλογούσε το κεφάλι μας. Του λέω γέροντα, είμαι ο πατέρα Αθανάσιος από τη σκήτη. Να με ευλογήσεις. Κάνε το χέρι του και ευλογεί το κεφάλι μου. Έχει άλλες αισθήσεις. Ή ο γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας που κοιμήθηκε πριν λίγες μέρες, που πριν ένα μήνα ήμουν κοντά του. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήταν φυτό άνθρωπος. Δεν μιλούσε απλώς, δεν μιλούσε. Αλλά όταν τον κοινωνούσαμε, τον κοινώνησα 2-3 μέρες που ήμουν εκεί, εγώ τον είχα κοινωνήσει. Πραγματικά το πρόσωπο ήταν σαν πρόσωπο αγγέλου, άγγελος. Εντάξει, κύριος ήταν μεγάλος Άγιος, αλλά και οι αδερφοί μας που κοινωνούμε κάθε φορά και τα παιδάκια και οι ασθενείς άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν επαφή με το περιβάλλον όπως λέμε. Εν τούτης όμως δέχονται τα μυστήρια διότι η καρδιά τους έχει αίσθηση διαφορετική. Γι' αυτό και υπάρχει και μια έτσι επιφύλαξη της Εκκλησίας. Γι' αυτό τον εγκεφαλικό θάνατο που λέμε, που λένε οι γιατροί ότι όταν εγκεφαλικά γίνει νεκρός ο άνθρωπος, όχι φυτό, αλλά διαλυθεί ο εγκέφαλος του είναι νεκρός. Εντάξει, επιστημονικά μπορεί να είναι έτσι, αλλά πνευματικά δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα. Η Εκκλησία δεν έχει τοποθετηθεί. Διότι ο άνθρωπος έχει αίσθηση του Θεού, όχι μόνο με τον εγκέφαλό του, αλλά με όλη την ύπαρξή του, με όλο το είναι του. Άρα λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε τον Θεό με την ύπαρξή μας ολόκληρη. Γι' αυτό και έχουμε ελπίδα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και δεν μπορεί να απελπιστούμε για κανέναν άνθρωπο ούτε για τον εαυτό μας ποτέ. Έστω και αν πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος έτσι όπως είναι, είναι πεθαμένος, είναι νεκρός. Μπορεί να είναι έτσι, αλλά ο Θεός έχει τη δύναμη να γύρει και τους νεκρούς εκ νεκρών. Γι' αυτό γιορτάζουμε κάθε Πάσχα και κάθε Κυριακή την εκ νεκρών Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ποτέ δεν πρέπει να χάνουμε την ελπίδα μας για κανέναν άνθρωπο. Ποτέ κανένας δεν πρέπει να απελπίζεται για τον εαυτόν του, ούτε για τους άλλους ανθρώπους. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, έστω την τελευταία στιγμή της ψυχής του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν μέσα στην Εκκλησία έχουμε ως βάση την ελπίδα. Γι' αυτό και το να κάνουμε πράξεις απελπισίας. Η ίδια η απελπισία είναι μια προσβολή του Θεού, σαν να λες του Θεού ότι δεν μπορείς να με σώσεις, δεν μπορείς να με ελεήσεις. Έτσι που είμαι εγώ, έτσι που κατάντησα, με όλα αυτά που έκανα, δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας. Αυτό προσβάλλομαι τον Θεό Πατέρα μας, την αγάπη και την παντοδυναμία του Θεού. Γι' αυτό λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, συνεργούντες παρακαλούμε. Σας παρακαλούμε, λέει, και βλέπετε ως πατέρας. Και αυτό να το ξέρουμε και εμείς οι πατέρες, οι πνευματικοί πατέρες και οι σαρκικοί πατέρες, οι βιολογικοί πατέρες. Βλέπετε τι κάνει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Παρακαλεί τα παιδιά του. Δεν τον ενοχλούσε να παρακαλεί τα παιδιά του. Δεν τους εδιέταζε. Δεν τους επιτιμούσε, δεν τους εμάλωνε. Αλλά τους είπε ότι σας παρακαλούμε παιδιά, πνευματικά και βιολογικά παιδιά, σας παρακαλούμε. Και για ποιο λόγο σας παρακαλούμε? Διότι είμαστε συνεργάτες και είμαστε και εμείς εργάτες στη Βασιλεία του Θεού. Μη εισκαινών την χάρη του Θεού δέξαστε εμάς. Αυτήν τη χάρη του Θεού την οποία δεχθήκατε μέσα σας και η οποία σας κάνει να ασχοληθείτε με τον Θεό Πατέρα σας, να μην την αχριστεύσετε, να μην την κάνετε να γίνει μάταιη, να γίνει άχρηστη. Γιατί υπάρχει και αυτή η πιθανότητα ο άνθρωπος να αχριστεύσει τη χάρη του Θεού. Όχι ότι αχριστεύεται η χάρη, αλλά η αμαρτία, η αποστασία, η αδιαφορία, η αμέλεια, η αναισθησία καταστρέφει αυτήν την ενέργεια που μας δίδει ο Θεός μέσα μας. Και είναι σαν να έχεις έναν ωραίο μηχάνημα και δεν μπορεί να το λειτουργήσεις διότι δεν έχει ενέργεια. Έχεις μια ωραία ηλεκτρική συσκευή, αλλά δεν έχεις καλώδιο, έχεις κλειστό το διακόπτη και δεν λειτουργά. Άνοιξε το διακόπτη να λειτουργήσει. Έχεις ανθρώπινη ψυχή, έχεις ανθρώπινη υπόσταση. Είναι σημαντικό αυτό που είσαι άνθρωπος, εικόνα Θεού, αλλά για να λειτουργήσει πρέπει να διοχετευτεί η ενέργεια του Θεού μέσα σου. Άνοιξε το διακόπτη, ένωσε την συσκευή με το καλώδιο στο διακόπτη να λειτουργήσει, να μην είναι άχρηστη. Διαφορετικά, όσο καλή συσκευή και να είναι, άμα δεν έχει ενέργεια, είναι άχρηστη για μας. Μπορούμε λοιπόν και εμείς να χρηστεύσουμε τη χάρη του Θεού με αυτόν τον τρόπο, όταν ο άνθρωπος δεν συνεργάζεται με τον Θεό, δεν θέλει. Όταν δεν θέλει, τέλειωσε, δεν θέλει. Δεν θέλει ούτε ο Θεός να τον εκβιάσει. Δεν θέλει να τον εκβιάσει ο Θεός. Ο Γέροντας Παΐσιος έλεγε πάντοτε ότι ό,τι έκαμε ο Θεός το έκαμε για να μας συγκινήσει, όχι για να μας εκβιάσει. Όλα αυτά τα οποία γιορτάζουμε κάθε φορά στην Εκκλησία, αυτή η άκρα ταπείνωσης, η ασπλαχνία, η αγάπη, η δημιουργία, αυτός όλος ο κόσμος που έκαμε ο Θεός, το άπειρο σύμπαν, το αμέτρητο σύμπαν, τι χρειαζόταν να κάνουμε τόσα πολλά πράγματα? Δεν μπορούσαμε και με λιγότερα? Χρειαζόμαστε όλους αυτούς τους αστέρες που λένε οι επιστήμονες ότι το 1/10 δεν έχουμε εξερευνήσει ακόμα? Φανταστείτε τι υπάρχει. Και όλα τα έκαμε ο Θεός αυτά. Και για ποιον τα έκαμε? Για τον άνθρωπο τα έκαμε. Τι μας χρειαζόντουσαν? Τα έκαμε για να μας δείξει τον πλούτο της αγάπης του, για να μας συγκινήσει. Και πράγματι, όταν η καρδιά του ανθρώπου ανοίξει στο Θεό, συγκινείται ο άνθρωπος. Όσο ο άνθρωπος είναι τυφλός και ανέστητος, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Όπως κάνουν οι γονείς μας τόσα πράγματα για μας, και εμείς Λέμε, και τι έκαμε η μάνα μου, τι έκαμε ο πατέρας μου, τίποτα δεν έκαμε. Γιατί είμαστε ανέστητοι, δεν συνειδητοποιούμε. Μετά που μεγαλώνουμε και γινόμαστε πιο ευαίσθητοι, αποκτούμε και δικά μας παιδιά και καταλαβαίνουμε τον αγώνα των γονιών και των μεγάλων κτλ. Λέμε, πράγματι, τι έκαναν οι γονείς μου, τι έκαναν οι άνθρωποι που με μεγάλωσαν, που με ανέστρεψαν, που έκαναν τόση υπομονή μαζί μου. Που τότε δεν τα καταλαβαίναμε, τώρα τα καταλαβαίνουμε. Και ήρθαμε σε μια ευαισθησία. Και αυτή η ευαισθησία μας έκαμε να καταλάβουμε την άπειρη αγάπη του Θεού και να συνεργήσουμε με τη χάρη του Θεού. Και αυτό είναι το σημαντικό για μας. Και λέγει πιο κάτω, λέγει γάρ, λέει ότι λέγει γραφή, καιρό δεχτώ επίκουσά σου και εν ημέρα σωτηρίας ευοήθησάσαι. Στον καιρό του κατάλληλου, λέει, σε άκουσα και στην ημέρα που χρειαζόσουν τη σωτηρία σε βοήθησα. Ο Θεός δεν αγχώνεται. Δεν αγχώνεται ο Θεός. Όπως αγχωνόμαστε εμείς. Εμείς αγχωνόμαστε. Θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν καλά σήμερα. Και χτες ακόμα. Ο Θεός έχει υπομονή. Δεν εκβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου. Δεν έχει άγχος. Δεν παθαίνει κρίση πανικού όπως παθαίνουμε εμείς. Και περιμένει ο Θεός. Και εκείνο που δεν κάνει ποτέ, δεν εκβιάζει τον άνθρωπο ποτέ. Δεν εκβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου. Ο Θεός σέβεται απόλυτα την ελευθερία του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό ο καιρός ο δεχτός δεν ξέρουμε εμείς πότε θα είναι. Ο Θεός λειτουργεί στον χρόνο των δικών του. Περιμένει τον άνθρωπο να έρθει σε μια αίσθηση μετανοίας. Πότε θα είναι και πώς θα είναι κανείς δεν ξέρει. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό. Και να προσευχόμαστε για τα παιδιά μας, για τους αδερφούς μας, για τα πνευματικά μας παιδιά, για τους αδερφούς μας σε Χριστό και να έχουμε εμπιστοσύνη ότι ο Θεός έχει την πρόνοιά Του για τον κάθε άνθρωπο ο οποίος είναι πρώτα απ' όλα δικό Του παιδί και δικός Του αδερφός και μετά δικός μας. Και ο Θεός ο οποίος σταυρώθηκε για μας όλους θα δώσει στον καθένα στην ώρα την κατάλληλη τη φωνή της προσκλήσεώς μας. Μπορεί ο άνθρωπος να μην την ακούσει ποτέ αυτή την πρόσκληση. Να μην βρεθεί ποτέ σε τέτοια κατάσταση. Εξυπηρετεί ο τόπος του. Ο Θεός όμως στέκει στην πόρτα και χτυπά την πόρτα συνεχώς. Και περιμένει τον άνθρωπο να ακούσει αυτόν τον χτύπο της καρδίας στην καρδία του ανθρώπου για να ανοίξει την πόρτα να εισέρθει ο Θεός να δειπνήσει μαζί του. Όταν πλησιάσουμε τον Θεό, το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο Θεός χρόνια ολόκληρα μας χτυπούσε την πόρτα μας, χρόνια ολόκληρα, που δεν το καταλαβαίναμε και δεν το συνειδητοποιούσαμε, γιατί είμαστε κοιμισμένοι, ένας που κοιμάται βαθιά δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όταν ξυπνήσουμε τότε θα καταλάβουμε τι συμβαίνει. Και λέει στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος, ιδούν είναι καιρός ευπρόσδεκτος, ιδούν είναι ημέρα σωτηρίας. Να λοιπόν, τώρα είναι ο καιρός ο ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα της σωτηρίας. Όπως λέει προηγουμένως, εν καιρό δεχτώ επίκουσά σου. Πότε είναι αυτός ο καιρός? Τώρα. Όχι αύριο. Όχι μεθαύριο. Όχι αργότερα. Τώρα είναι η ώρα της σωτηρίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε, αδελφοί μου, ότι ο Θεός μας καλεί στο παρόν. Το μέλλον δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς. Ποιος μπορεί να σου εγγυηθεί ότι θα υπάρχεις σε ένα δευτερόλεπτο μετά από εδώ που θα είμαστε εδώ? Θυμάμαι ένας κύριος ήρθε μια φορά να εξομολογηθεί. Ήταν από την Πάφο. Τον έφερε το εγγονός του. Και λέει, είπα να έρθω να εξομολογηθώ, πάτερ. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Δεν ξέρουμε πότε θα μας καλέσει ο Θεός. Και του λέω και εγώ, πράγματι, κανένας δεν ξέρει, μπορεί να είναι και πολύ σύντομα. Και το βράδυ κοιμήθηκε. Το πρωί με πήρε τηλέφωνο ο εγγονός του, λέει, πέθανε ο παππούς μου. Λέω, ελπίζω να μην είναι από μένα που πέθανε. Όπως και εγώ όταν ήρθα για πρώτη φορά να εξομολογηθώ εδώ στην Καθολική, εδώ σε αυτήν την αίθουσα, γιατί είχε μια γιορτή. Δεν ξέρω τι μήνας ήταν. Πρέπει καλοκαίρι να ήταν, νομίζω. Και έχει και εδώ κανένα που είναι από την ενορία αυτή, παλιό, λεμεσανό. Δεν έχει κανένα. Ήταν ένας πατήρ Μάρκος εδώ. Παπά Μάρκος. Ήρθαμε τρία παιδιά να εξομολογηθούμε, είμαστε πρώτη γυμνασίου. Κάποιος στους μαθητές μας είπε να έρθουμε να εξομολογηθούμε. Ήταν από την Μάρκο σαν Γεροντάκος, ήταν εδώ, κάμουν τα κατηχητικά κάποια γιορτή εδώ στην αίθουσα. Ήρθαμε κι εμείς κουρδισμένοι, απρόσκλητοι, έτσι ουρανοκατέβατοι, και λέμε θέλουμε να εξομολογηθούμε. Λέει ο πάτερ, μα παιδιά έχουμε δουλειά τώρα, έχουμε γιορτή. Του λέει ένας καθηγητής θεολόγος, δεν πειράζει πατέρα, φορτώ τα μωρά να εξομολογηθούν. Πάνε να τα εξομολογήσει. Λέει, μα να φύγουμε τη γιορτή των καθηγητικών και πάμε να εξομολογούν τα μωρά, ας έρθουν άλλη ημέρα. Λέει, δεν πειράζει, πήγαινε, λέει το καθηγητής. Ήρθε ο παππούς, έκατσε να μας εξομολογήσει. Εξομολόγησε τον πρώτο, εξομολόγησε τον δεύτερο, εγώ με ένα τελευταίο, γιατί φοβόμουν να πάω. Πήγα τελευταίος, είχα ένα τετράδιο που είχε τα κόκκινα τετράδια του γυμνασίου. Που είναι κάτι κόκκινα εξώφυλλα, θυμάστε τα υπαλλήλοι. Είχα γεμίσει μέσα, είπα, έγραφα. Διότι έλεγα πολλά ψέματα που ήμουν μικρός. Και μετά βέβαια. Έλεγα πολλά ψέματα. Και εγώ νόμιζα ότι όταν εξομολογείσαι, πρέπει να λες όλα τις αμαρτίες όπως τις έκαμες. Δεν ήξερα ότι αρκεί να πεις λέω ψέματα. Και άρχισε να λέω τι ψέματα ελάλλον, που του Πάπου Φιλίππου. Είχα γραμμένα πάρα πολλά. Αφού έλεγα. Μου λέει ο παππούς ο καημένος. Άντε γεια μου, λαρί μου, και κουράστηκα. Μίλα μου έτσι γενικά. Εγώ στάθηκα πολύ έτσι δύσκολα. Οπότε εμάσισα τα τζαμί, τέλειωσα την εξομολόγηση. Διάβασε μου ο παππούς ευχή, την νύχτα πέθανε. Ο πνευματικός. Και όταν το ακούσαμε στην τεχνική σχολή μου τότε, λέει, πέθανε ο πατέρ Μάρκος, είπαν τότε στο σχολείο. Λέω, ευτυχώς και θα πει τις αμαρτίες με παράτσι. Αντί να λυπηθώ από τον άνθρωπο. Λοιπόν, ειδούν είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Δεν ξέρει κανείς. Δεν μπορεί να ξέρεις πότε είναι ο καιρός για σένα. Ο καιρός του κάθε ανθρώπου είναι το τώρα. Το τώρα το έχεις στη διάθεσή σου. Το αύριο δεν το ξέρεις. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε πολλές φορές, ιδίως εμείς οι μεγαλύτεροι, που είμαστε πιο όριμοι άνθρωποι στην ηλικία. Όχι κατά κανόνα και μεγάλοι, ας πούμε, γέροι, αλλά πιο λογικοί από τα μικρά παιδιά. Και όταν λέμε θα κάνω αυτό το πράγμα και θα ζητήσω συγγνώμη, θα μετανοήσω, θα πεις στον εαυτό σου, μα εσύ λες να μετανοήσεις. Θα έχεις το χρόνο να μετανοήσεις, άραγε. Και αν ο Θεός σε φωνάξει και φύγεις, τι θα κάνεις. Βλέπετε τι είπε ένας στον άφρονα πλούσιο. Αυτή τη νύχτα θα πάρω τη ψυχή σου. Αυτή τη νύχτα. Όχι αύριο. Όχι αύριο βράδυ. Όχι μεθαύριο. Αυτή τη νύχτα θα πάρω τη ψυχή σου. Όλα αυτά που ετοίμασες, σε ποιο θα μείνω. Και ο άνθρωπος πρέπει να σκέφτεται το τέλος της ζωής του. Και το τέλος όχι μακριά. Θα το βάλει μπροστά του και να σκεφτόμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι τουλάχιστον να λέμε, εάν με καλέσει ο Θεός σήμερα και φύγω από αυτόν τον κόσμο, τι θα γίνω, πού θα πάω. Πρώτα απ' όλα να σκεφτούμε τις δουλειές μας, τις έχουμε τακτοποιημένες, ή θα βγουν τα παιδιά μας με μια κουβάρια μετά που να φύγουμε. Κάτι που να το ξέρετε πολύ καλά αυτό το πράγμα. Μην αφήσετε τα παιδιά σας πειρασμούς και αιτίες να τσακώνονται μεταξύ τους. Αλλά και την πνευματική μας πορεία, την ψυχή μας, τι θα γίνει. Σας είπα και άλλες φορές για το γεγονός ενός ιερομονάχου που πήγε στον Άγιο Πορφύριο και μου το είπε ο ίδιος ο ιερομονάχος, ο οποίος εκοιμήθηκε τώρα πριν λίγο καιρό, και μου το είπε επιστρέφοντας από τον Άγιο Πορφύριο, που δεν τον ήξερε, ήταν τυφλός ο Άγιος Πορφύριος τότε. Και ήταν ένας ιερομονάχος ο οποίος σε ένα θέμα είχε έτσι μια αμέλεια, μια αναδιαφορία. Και μόλις μπήκε μέσα, του λέει ο πάτερ Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος, στους άλλους βγαίστε έξω οι άλλοι, αφήστε με μόνο με τον πάτερ. Και τον άφησε μόνο του και του λέει, πάτερ, εάν πεθάνεις τώρα, θα πας στην κόλαση, έτσι όπως είσαι. Εάν πεθάνεις τώρα, θα πας στην κόλαση. Δεν είσαι καλά πνευματικά. Και συνταράχθηκε ο πάτερ και κατάλαβε ότι πράγματι εκείνη η μικρή η αδιαφορία που είχε σε ένα θέμα πνευματικό τον άφησε εκτεθειμένο και του λέει τώρα να διορθωθείς, τώρα να πας να εξομολογηθείς. Και πήγε και διόρθωσε τον εαυτό του και τακτοποίησε πνευματικά την υπόστασή του. Πρέπει λοιπόν να έχουμε αυτή την αίσθηση και να ρωτούμε τον εαυτό μας, εάν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο τώρα, τι θα γίνει με μένα, τι θα γίνει με την ψυχή μου, πού θα πάει η ψυχή μου, πώς θα δω τον Θεό. Γι' αυτό λέμε και στην Εκκλησία και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού. Δηλαδή να σκεφτείς ποια απολογία θα έχεις ενώπιον του Θεού. Ανά πάσα στιγμή το εισιτήριο είναι κομμένο. Είναι θέμα ώρας να φύγεις. Εάν φύγεις τώρα, σκέψου τι θα κάνεις. Σκέφτου και τα βιωτικά πράγματα. Τι θα γίνει με όλα αυτά τα οποία κάνεις. Είχε έναν πλούσιο άνθρωπο, θα σας το πω, το είπα ξανά, αλλά το ξαναπώ τώρα μέσα στο μυαλό μου. Πολύ πλούσιο της Κύπρου, πολύ πλούσιο, πολύ πλούσιος. Δεν θα λέμε σανός, για να μην ψάχνετε να τον βρείτε. Παντρεμένος, νυφευμένος, και ήθελε να κάνει πολύ εκατομμυριούχος, πολλά εκατομμύρια. Όποτε με έβρισκε, μου λέει, Πάτερ Αθανάσιε, θέλω να με βοηθήσεις να κάνω έναν ίδρυμα για τους φτωχούς, να βοηθώ κόσμο. Έχω πολλά χρήματα. Λέω μου, εντάξει, πέμω πότε θέλει να έρθω να το μιλήσουμε. Τώρα έχω τούσει τις δουλειές, να τις τελειώσω, σε πάρω τηλέφωνο. Κάθε λίγο έφερνε το Θεό και συναντιούμαστε. Μια φορά συναντηθήκαμε στο αεροπλάνο. Να πάω Λονδίνο και που να έρθουν να σε ειδοποιήσω. Εντάξει, με ειδοποίησε. Συναντηθήκαμε στην κηδεία του αδερφού του. Κάλεσε με και την κηδεία του αδερφού του. Λέει μου, οπωσδήποτε πρέπει να βρεθούμε. Να βρεθούμε. Κάθε λίγο να βρεθούμε, να βρεθούμε, να βρεθούμε. Κάνει το ίδρυμα που θέλει να κάνει, τα εκατομμύρια. Αλλά ο χρόνος επερνούσε. Και τα εκατομμύρια ήταν εκεί και ο νους του ήταν αλλού. Πάντες να κάνει κάτι. Μια ημέρα ερχόμενος πάλι στο αεροπλάνο από Αθήνα, βρήκα έναν κύριο, έρθε με πλησίαση, μου λέει, ξέρεις το θείο μου. Ποιος είναι ο θείος σου, γιέ μου? Είμαι η οικογένεια τάδε και ο θείος μου ήταν ο τάδε. Α, είναι που γίνεται. Επέθανε, πάτερ. Έκαμε κανένα ίδρυμα. Δεν έκαμε τίποτα, λέει μου. Και όχι μόνο δεν έκαμε τίποτα, και την περιουσία του την πιο πολύ την πήρε η κυβέρνηση. Και πριν 6-7 μήνες βρέθηκα στο κημητήριο που ήταν θαμμένος και είχα λίγο χρόνο και λέω ας πάω του κάνω ένα τρισάγιο στον τάφο του. Ο μέγας και τρανός και πολυπλούσιος και ζώντας σε επαύλεις και σε κτίρια και σε... Επήγα να του κάνω ένα μνημόσιο στον τάφο του που ήταν γεμάτο αγκάθια και τριβόλια και ούτε έναν καντήλι δεν είχε. Ποιος το τράψει το καντήλι του? Δεν έκαμε έναν καλό στη ζωή του. Αφού να σκεφτείτε η γυναίκα του και αυτή τσιγκούνε καημένη, πήγε ένας φτωχός, ήταν στον κλινική και ψυχοραγούσε και πήγε ένας φτωχός και ζήτησε ελεημοσύνη και δεν του έδωσε. Και τι του έδωσε? Την αυθοδέσμη που της πήραν προηγουμένως κάποιοι άλλοι. Λέει πάρ' την αυθοδέσμη και πούλα την και πιάσει κάτι τη γυαλό σου. Και έπιανε την αυθοδέσμη και βάλε την πέτσι και λέει δεν πας στον τάφο σου να την βάλεις. Δεν τι κάνουμε καλά βέβαια. Αλλά θέλω να πω τι πράγμα είναι τη συγγονιά του ανθρώπου. Νομίζουμε ότι θα έχουμε και αύριο. Εντάξει, αν έχεις και την αύριο, τακτοποιεί την και την αύριο. Αλλά το αύριο δεν είναι στα χέρια τα δικά σου. Γι' αυτό λέει ο Θεός. Ο Θεός το λέει, το Πνεύμα του Άγιον, η Γραφή το λέει. Ιδούν ειν καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα. Τώρα είναι ώρα ευπρόσδεκτος. Όχι αύριο. Μην πλανάσει και αφήνεις πράγματα για την επόμενη μέρα. Ιδούν είναι καιρός σωτηρίας. Ιδούν είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα αυτή τη στιγμή την έχεις στα χέρια σου. Την άλλη ώρα δεν την έχεις. Αυτό είναι σοφροσύνη. Ο σόφρον άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος κατάλαβε ότι αυτός είναι ο ευπρόσδεκτος καιρός του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες έλεγαν αγαθών υπέρτερων παντός αγαθού, Θεού φόβος και μνήμη θανάτου. Να θυμάσαι πάντοτε την ώρα της αναχωρήσεώς σου. Όποιος το θυμάται αυτό το πράγμα είναι σόφρον. Έχει τον νου του στην κεφαλή του και λέει αυτά που πρέπει να κάνω θα τα κάνω τώρα. Όχι αύριο. Το αύριο δεν το διαθέτω εγώ στα χέρια μου. Και να έχει την ελπίδα του στον Θεό. Φόβος Θεού, πίστης και αγάπης του Θεού, Πατέρα μας. Εδώ να τελειώσουμε την ανάλυση του κειμένου, γιατί μετά μπαίνει σε άλλο θέμα. Εάν έχετε κάτι να ρωτήσετε. Ναι, Ελένη, Λένια. Πώς δεν το θυμούμε, βέβαια.
Ήταν ανέστητο και με έρχεστε να τον κοινωνήσετε, άρχισε να ψάλλει μαζί σας.
Όχι μόνο ανέστητος ήταν. Πήγαμε με την κόρη του και κάτσαμε ένας πολύ άλλος ποδά από το κρεβάτι του. Πεθαμένος ο παππούς. Φυτό. Και είχαμε την αφέλεια και οι δυο. Πάνω, εγώ καθόμουν από εδώ και αυτή καθόμουν από εδώ. Και μου λέγει, Πάτερ Αθανάση, πώς θα γίνει η κηδεία του πατέρα μου. Και έλεγα της, και εγώ εξήγω της πώς θα γίνει η κηδεία του πάτερ. Θα γίνει έτσι, θα γίνει έτσι, θα γίνει έτσι, θα γίνει έτσι. Έχουμε τα ρούχα του, φέραμε τα κάμε, τα φτιάσαμε, το παππούς ήταν σαν ρόχο. Θυμάσαι, Λένια. Και έρχεται εκείνη την ώρα που εμείς διηγούμαστε τα της κηδείας. Ότι και ποιος να καλέσουμε και πώς θα το θάψουμε και θα το βάλουμε στο φέρετρο. Θα το βάλαμε στον νεκροκράβατο, πως άμα τους μοναχούς και τα λοιπά. Μπαίνει ένα νοσοκόμος και λέει γέροντα να κοινωνήσει ο παππούς. Είμαστε στην Αρροδαφνούσα, δεν κάνω λάθος. Στην Αρροδαφνούσα είμαστε. Λέω, μα δεν καταλαβαίνει. Λέει, μα είναι εδώ ο ιερέας, να το ρωτήσετε. Λέω, δεν καταλαβαίνει, πώς να το ρωτήσουμε. Αλλά για να μην φανεί ότι εγώ δεν τον ερώτησα. Λέω, ρωτώ, παππού θα κοινωνήσεις. Αν είναι μέτρο, λέει, μάλιστα γέροντα. Και συνέρχεται, αυτοστιγμή συνέρχεται, διαβάζει τη Θεία Μετάληψη, είπε τις ευχές της Μετάληψης, πόξο. Μείναμε και η κόρη του και εγώ, λέω, εσύ χάζετε μας άκουε τώρα, δεν που λέμε. Διαβάζει τη Θεία Μετάληψη. Την είπε να παίξω τη Θεία Μετάληψη, ενώ γίνει την ακολουθία. Εσηκώστηκε, έκανε το σταυρό, το κοινώνησε, είπε την ευχαριστία και ξαναπανήθηκε εκεί που ήταν. Είχαμε ένα άλλο γεροντάκι στη Θεσσαλονίκη όταν ήμουν φοιτητής. Εξομολογούμε σε έναν πατέρα Γεννάδιο, αρχιμανδρίτη. Μετά εγώ έφυγα, πήγα στο Αγιονόρος. Αυτός με έλεγε πάντοτε ότι θέλω να γίνω μεγαλόσχημος πριν πεθάνω. Εγώ έφυγα, πήγα στο Αγιονόρος, δεν ασχολήθηκα. Μια φορά το βγήκα έξω για κάτι δουλειές. Μου λέει ένας φοιτητής, μου λέει ο πατέρα Γεννάδιος είναι θάνατος. Είναι σε κόμμα στο Θεαγένειο. Μα σοβαρά, πάμε να το δούμε. Ήτανε 9-10 η ώρα το βράδυ. Πάμε να το δούμε. Ο παππούς 2-3 νύχτες ήταν σε αφασία, σε κόμμα. Λέω κι εγώ κρίματα ευλογημένα και ήθελα να γίνει μεγαλόσχημος. Και το ενδιαφέρθηκα κι εγώ. Λέμε στην αδερφή του, επικοινωνώ. Ο πάτερ μου λέει δεν επικοινωνώ, αφού είναι σε κόμμα. Εντάξει, μπαίνουμε μέσα, ο παππούς σε ρόγχο. Λέει του αδερφή του, λέει του πατέρα Γεννάδιε, ήρθε ο πατέρα Αθανάσιος από το Άγιον Όρος. Ανοίγει τα μάτια του και μου λέει σχήμα, το μέγα σχήμα. Λέω του παππού, θέλει να γίνει μεγαλόσχημος. Μου λέει μάλιστα. Λέω αύριο, όχι αύριο, μου λέει τώρα, τώρα θα γίνω. Λέω μα δεν έχω μαζί μου ούτε σχήμα, ούτε φυλάδα, ούτε ευχολόγιο, ούτε πετραχύλιο. Λέει φωνάζει αδερφή του, λέω δεν πίνε σπίτι. Στο ερμάρι, στο τάδε σιρτάρι, είναι όλα μέσα. Τα κεριά, τα βιβλία, τα ευχολόγια, τα πετραχίλια, τα πράγματα. Φέρτε τα εδώ για να γίνω μεγαλόσχημος. Την ίδια ώρα, μα ούτε σε 5 λεπτά. Επήγαινε αδερφή του, τα έφερε. Λέει, θέλω να ξομολογηθώ. Έβγαλε τις γυναίκες όλες έξω από το δωμάτιο. Λέει, καμιά γυναίκα να μην μείνει μέσα. Όχι για να μην. Απλώς έτσι ήθελε ο παππούς. Μην παρεξηγηθείτε οι γυναίκες. Εξομολογήθηκε δημόσια ενώπιον όλων μας. Κάναμε την ακολουθία του μεγάλου σχήματος. Όλη την ακολουθία. Έλεγε τις απαντήσεις. Ξέρετε, υπάρχουν ερωτήσεις. Εγώ του λέω παππού, να παραλείψουμε τις ερωτήσεις. Λέω ότι είμαι ο θάνατος τώρα. Το ρωτώ παραμείνει στο μοναστηρίο, σε κάτι σαν αναπνοή. Από τι να πεθάνει σε λίγα ώρα. Όχι, μου λέει όλα. Τα απαντούσαν απ' έξω. Απ' έξω. 2 ώρες ακολουθία στο κρεβάτι ο παππούς να απαντά τις ερωτήσεις, να μετέχει στην ακολουθία. Αυτούς που 3 μέρες ήταν σε αφασία. Τελειώνω με την ακολουθία. Λέει να κοινωνήσω. Γέροντα, 12 τα μεσάνυχτα, πού να βρούμε μια κοινωνία, θεία κοινωνία. Όχι για να κοινωνήσω. Άτι, πιάσαμε ένα γνωστό μας ιερέα, το ξυπνήσαμε, πήγαμε, φέραμε θεία κοινωνία, κοινώνησε. Μόλις κοινώνησε, έκανε το σταυρό του, επανήλθε στην παλιά κατάσταση. Σε 3 λεπτά. Το πρωί έφυγε, κοιμήθηκε. Με το μέγα σχήμα απορρεμένος. Το Θεός το έκαμε αυτό διότι ήταν έτοιμος να δεχθεί το σχήμα του Θεού πάνω του και ήταν ώρα ευπρόσδεκτος και ευάρεστος στο Θεό. Και ο γερό Κυπριανός έτσι ήταν. Και παρόλο που ήρθε 80 χρονών να γίνει μοναχός, είχε έναν οσιακό θάνατο. Θυμάσαι, Ελένια, άνοιξε τα χέρια του και λέει, ναι, έλεγε, βλέπω πλήθος ιερέων, πλήθος ιερέων, πλήθος μοναχών. Λέει, ο Σταυρός του Χριστού, στέλνει Παναγία. Και πέθανε. Έτσι έφυγε. Έβλεπε τόσα θαύματα αυτός ο άνθρωπος. Και έμεινε στο μοναστήρι 2-2,5 χρόνια. Δεν είμαι παραπάνω. Κάποιος άλλος ήθελε να ρωτήσει κάτι προηγουμένως. Δεν Παναγιώτη.
Γέροντα, λέμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι προβάλλουν λογικά επιχειρήματα ότι δεν υπάρχει Θεός. Και λέει, ο άλλος είμαι άθεος, λέει. Ξέρω εγώ, άλλος πάει να σπουδάζει φυσικός και χημικός και έρχεται πίσω άθεος. Και έκανε πόσες θεωρίες. Τι συμβαίνει όμως με τους. Εντάξει, αυτό μπορεί να έχει ελπίδα σωτηρία. Οι μάρτυρες του Ιαχωβά που είναι έτσι σκληροί, που δεν ακούν τίποτα, τι συμβαίνει με αυτούς.
Να σου πω για μια μάρτυρα του Ιαχωβά. Είχε μια Λεμεσό, μια γυναίκα. Ήταν, τι να σου πω, να μην τη χαρακτηρίσω έτσι με κανένα άσχημο χαρακτηρισμό. Πεισματάρα. Επιχειρήματα, γλώσσα, αφού τον γέροντα τον Ιωσήφ τον έβγαλε έξω από τα ρούχα του. Όταν ήρθε ο γέροντας Ιωσήφ στην Κύπρο και ήρθε να τον δει, ήταν από τις λίγες φορές που τον εκνευρίστηκε. Γλώσσα, ανέδεια, αυθάδεια. Σκεφτείτε λοιπόν μια γυναική αναφθάδεια σε πόσον ύψος μπορεί να φτάσει. Ο άντρας της, πολύ καλός άνθρωπος. Αυτή η μάρτυρα στο Ιεχωβά. Τον έψησε πάνω στα κάρβουνα. Πάνω στα κάρβουνα τον έψησε. Πάνω στα κάρβουνα. 30 χρόνια γύριζε από σπίτι σε σπίτι αυτή η γυναίκα. Την ήξερα. Ήρθε και συναντηθήκαμε για αρκετές φορές. Με συμπαθούσε εμένα. Αλλά δεν καμία επικοινωνία. Δηλαδή κανένας διάβλος επικοινωνίας. Μιλούσαμε. Είχε πει όμως ο Άγιος Παΐσιος του άντρα της. Του λέει να προσεύχεσαι και στο τέλος θα σωθεί. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογούμε, έκαμε και τα παιδιά της Ιεχωβάδες, μετά την εγκατέλειψαν και τα παιδιά της. Το σπίτι του το είχε κάνει παράρτημα του τον Ιεχωβάδο και εγώ τον μάλλον και τον λέω, βρε γιατί αφήνεις σπίτι σου να έρχονται. Άβολος ο άντρας, τον είχε κάνει άβολο. Τέλος πάντων, σκληρή, φανατική Ιεχωβίνα μέχρι εκεί που δεν λέγεται. Προσευλήθη από μια ασθένεια ανανίατο. Δεν δέχτηκε μετάγγιση αίματος, φανατική χιλιάστρια, αλλά όταν ήρθε η ώρα του θανάτου της, φώναξε τον άντρα της και του λέει, κοίταξε, του είπε το όνομα του Κώστα, δεν είναι Κώστας, αλλά το είπα εγώ έτσι τυχαία. Συγγνώμη για όλα αυτά που έγινα. Και έκανε το σταυρό της και λέει, Παναγία μου σώσε με. Και με το Παναγία μου σώσε με, έκανε 3 φορές το σταυρό της και πέθανε. Και ελπίζουμε ότι σώθηκε. Δεν ξέρουμε εμείς τι γίνεται στις ψυχές των άλλων ανθρώπων. Και πολλοί που είναι, λέγονται και λένε είναι άθεοι, κάποια στιγμή πιστεύουν στον Θεό. Διότι ο Θεός δεν είναι ένα πράγμα το οποίο το εξετάζει κανείς με τη λογική, με τη διάνοια. Ο Θεός είναι κάτι που είναι πέραν της διάνοιας, υπεράνω της λογικής. Και έρχεται ώρα, ιδίως αυτοί που λένε ότι είναι άθεοι, που καταλαβαίνουν ότι ο Θεός υπάρχει και είναι κάτι που δεν μπορεί να το συλλάβω με τη λογική τους. Απλώς χρειάζεται να έχουμε κι εμείς υπομονή μαζί τους, πολύ αγάπη και πολύ προσευχή. Πολύ προσευχή. Να προσευχόμαστε και να επομένουμε. Ναι.
Τελευταία στιγμή μετάνοια, παρότι δεν πρέπει να το λέμε την τελευταία στιγμή, θεωρείται μετάνοια και συγχώρεση. από το Θεό. Ή απλώς μας παίρνει εκείνο το τελευταίος κατήφορος και λέμε ας πιαστούμε από την τελευταία στιγμή και ίσως ο Θεός μας λυπηθεί παρότι στον πρώτερο μας βίο είμαι οτιδήποτε άλλο από χριστιανό αυτά.
Κοίταξε, έχουμε παράδειγμα στο Ευαγγέλιο τον ληστή. Ο καλός ληστής δεν πήγε πρώτος στον παράδεισο. Τι έκαμε ο ληστής? Ένα μνήσιδι μου Κύριε είπε, αλλά πώς το είπε? Μέσα σε βάθος μετανοίας και άκρας ταπεινώσεως. Και αυτοί που λέμε μετανόησαν τελευταία στιγμή, δεν είπα απλώς Θεέ μου συγχώραμε. Μετανόησαν πραγματικά. Αλλά ποιος μετανοεί πραγματικά? Αυτός ο οποίος είχε καλή διάθεση. Μπορεί να πλανέθηκε στη ζωή του. Μπορεί να απατήθηκε. Μπορεί να είχε μια κακή ζωή. Αλλά είχε καλή διάθεση και δεν τον άφησε ο Θεός. Εκείνος που λέει ότι έχω χρόνια ακόμα και την τελευταία στιγμή να μετανοήσω, εκείνος δεν θα μετανοήσει ποτέ, ούτε θα δώσει ο Θεός περιθώρια, γιατί είναι πονηρός. Εκείνος που έχει καλή διάθεση, αλλά αδικήθηκε στη ζωή του, λόγω των περιστάσεων θα του δώσει ο Θεός καιρό μετανοίας. Έστω και ένα δευτερόλεπτο, θα του δώσει ο Θεός. Ναι, Μαρία. Δύο λεπτά, Μαρία μου.
Αν είναι ευλογημένο να μας πείτε 2-3 λόγια για τον Γέροντα Εφραίμ της Αριζονάς.
Αν είναι ευλογημένο να έρθετε αύριο στην ομιλία. Γιατί έχουμε μόνο 3 λεπτά μέχρι το τέλος και δεν με αρκούν 3 λεπτά. Όχι, να έρθετε αύριο. Δεν πειράζει που είστε μεγάλοι στην ηλικία, να έρθετε αύριο. Αν θέλετε βέβαια. 8:30. Λοιπόν, ιδούν είναι καιρός ευπρόσδεκτος, ιδούν είναι ημέρα σωτηρία. Πάρτε την ημέρα τη σημερινή που έχετε και μην περιμένετε την αυριανή ημέρα, γιατί δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει σε άλλη. Και έτσι λοιπόν, τώρα που να βγείτε έξω να αγοράσετε γλυκά, γιατί δεν ξέρετε θα τα βρείτε αύριο. Έχει μια ανακοίνωση εδώ που λέει στις εξόδους υπάρχει φιλανθρωπική γλυκισματαγορά. Όποιος μπορεί και όποιος θέλει να αγοράσει γλυκά είναι για τη φιλόπτωχο, για να ενισχυθούν πτωχοί αδελφοί μας που έχουν ανάγκη αυτές τις Άγιες Μέρες. Σας εύχομαι όλους καλά Χριστούγεννα, καλές Άγιες Εορτές και η χάρη του Χριστού μας να μας δώσει την εμπειρία της γέννησης του Χριστού μέσα στην καρδία μας. Αμήν. Η επόμενη ομιλία θα είναι μετά τα Άγια Θεοφάνεια η πρώτη Τετάρτη, 8 του Γενάρη. Το του Γενάρη, ώρα 7 το βράδυ. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα, φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός, και πάντως σου τον Αγίον Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα.